galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha Agoost ee sanadka 2022, waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. Afrikada Bari, saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan muranka ka dhex oogan wasaaradaha maaliyadda ee maamul goboleedyada iyo tan dowladda federaalka.
Sida ay la tahay, arrintan ma ahan wax weyn, waa maamul goboleedyada iyo waxay isku haystaan wasaaradaha maaliyadda keliya, waayo maaha dowladda dhexe. Waxaa jirto heshiis hore oo ahay lacagta oo dibadda laga keeno in 60% dowladda dhexe ay qaadato, 40% maamul goboleeda loo qaybiyey. Taas waxay ahayd heshiis hore loo galay, lacag 94 million ah timiday.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo sheegay in wixii sharci ah uusan dhinacna uga leexanaynin, isla markaana uu qabanayo doorashada Somaliland.
Abaryeenayaa ardayda qalinjabisay u badan hablaha, waxaan ambaryeenayaa oo mudaahinayaa waalidkii ku soo tabcay iyo macalimiintii iyo jaamicadda iyo cid kastoo ka qayb qaadatay kutaacabka dhalinyaradaasi inay maanta halkaas soo gaaraan, waan mudaahinayaa.
Qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo markii ugu horreysay soo dhex galay mawduuc siyaasadeed oo maalmahan xasaasi ah oo ka taagan dalkan Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Mikhail Gorbachev oo soo afjaray dagaalkii qaboobaa ee dhiigga aan ku daadan balse ku guuldaraystay inuu ka hortago burburkii midowga Soofiyeed ayaa geeriyooday Talaadadii isagoo oo 91 jir ah, sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka Moscow. Gorbachev oo ahaa madaxweynihii ugu dambeeyey ee Soofiyeedka wuxuu sameeyey heshiisyo dhimis hubka ah oo uu la galay Mareykanka iyo iskaashi uu la sameeyey quwadaha reer galbeedka si meesha looga saaro caqabadaha adag ee siyaasadeed, militari iyo fikir ee kala qaybiyey Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, loona keeno dib u midoobidda Jarmalka. Laakiin dib u habeyntii uu ku sameeyey gudaha waxa ay ka caawisay inuu wiiqo midowgii Soofiyeed ilaa heer uu burburay xilligaas oo madaxweyne Vladimir Putin uu ku tilmaamay masiibadii juqraafiyadeed ee ugu weyneed ee qarnigii 20-aad. Mikhail Gorbachev wuxuu dhintay xalay kadib xanuun halis ah oo daba dheeraaday, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay isbitaalka dhexe ee Ruushka. Afhayeenka dowladda Ruushka Dmitri Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka Interfax ee Ruushka in Putin uu muujiyey sida uu uga xun yahay geerida. Kadib 19 sano oo xiisad dagaal qabow iyo isku hor imaad ah, Gorbachev wuxuu midowga Soofiyeed u soo dhoweeyey galbeedka marka loo eego marxalad kasta tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Putin ayaa sheegay 2018 inuu wax ka bedeli doono burburkii midowga Soofiyeed haddii uu awoodo, sida wakaaladaha wararka xilligaasi ay sheegeen. Gorbachev wuxuu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize sanadkii 1990. Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Al-Kadiimi ayaa ku hanjabay inuu jagada iska casili doono haddii ay sii socdaan rabshadaha gacanka hadalka ee u dhexeeya shiicada iska soo horjeeda ee ka dhacay magaalada Baqdaad, taas oo ay ku dhinteen in ka badan 30 ruux, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. shir jaraa'id oo diiradda uu ku saarayay qalalaasihii ka dhashay markii wadaadka awoodda badan ee shiicada ee muqtad as-sadr uu ku dhawaaqay inuu siyaasadda ka baxay ayuu sheegay al-kadiimi inuu xafiiska bannayn doono haddii mudaaharaadayaasha ay sii wadaan fowdada iyo colaadda islamarkaana aysan dhageysanin baaqyada wax ku oolka ah ee lagu dalbayo in xaaladda la dejiyo. dhinaca kale taageerayaasha wadaadka shiicada ee muqtad as-sadr ayaa xalay isaga baxay aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo ee magaalada baqdaad oo maalmo ay deganaayeen iyagoo ka waday mudaaharaadyo rabshado wata gudahana u galay xarunta madaxtooyada. tallaabadan ayaa timid kadib markii talaadadii muqtad as-sadr uu xertiisa ka dalbaday inay ka baxaan aagga cagaaran ee caasimadda lana joojiyo rabshadaha u dhexeeya shiicada iska soo horjeeda iyo ciidanka. wadaadka shiicada ayaa dhinaca kale raaligelin u jeediyey dhammaan dadka reer ciraaq ee ay saameeyeen qulqulatooyinkii dhacay. ugu dambeyntiina, magaalada caasimada u ah gobolka Tigre ee waqooyiga dalka Ethoobiya ee Mekele ayaa waxaa xalay saqdii dhexe ka dhacay weerar dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee droonka, sida ay sheegeen xubnaha Tigreega iyo saraakiisha isbitaal halkaasi ku yaala. weerarka duqeymaha oo noqonaya kii ugu horreeyey ee la soo wariyey dhowr maalmood gudahood ayaa yimi kadib markii toddobaadkii hore uu dagaal dhulka dhex maray ciidamada dowladda Ethoobiya iyo kooxda TPLF. iskahorimaadyadan soo cusboonaaday ayaa burburiyey heshiis nabadeed oo socday muddo 5 bilood ah, waxaana uu meesha ka saaray dadaaladii lagu doonayey in lagu soo afjaro colaadda 2 sano ku dhow ka socota waqooyiga dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in weerar habeennimo ah ay diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ka geysteen Mekele iyadoo aanay jirin bartilmaameedyo ciidan oo la malayn karo, wuxuuna intaa ku dareen cisbitaalka Mekele oo ka mid ahaa meelaha la beegsaday. Kibroon Gabreselase oo ah madaxa caafimaadka cisbitaalka Eider Referral Hospital ee Mekele ayaa sidoo kale sheegay in weerar diyuuradeed uu saqdii dhexe ee xalay ka dhacay meel u dhow isbitaalka guud ee Mekele. dadka dhaawacana ay gaareen isbitaalka laakiin faahfaahin kama uusan bixinin. xukuumadda ra-iisul wasaare Abi Axmed iyo kooxda TPLF ayaa midba midka kale ku eedeeyey dagaalkii Arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanada dhanka koonfur bari ee gobolka Tigre. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku horeynay dhegeystayaal, wasiirada maaliyadda ee 5 dowlad goboleed ee Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay xalay soo saareen ku sheegay inay hakiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. xalay ay wasiirada maamul goboleedyada soo saareen qoraal ay ku sheegayaan inay joojiyeen wadashaqayntii kala dhexaysay wasaaradda maaliyadda ee federaalka. haddaba khilaafkan iyo waxa uu salka ku hayo waxaa warbixin ay ku faahfaahinayso Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o a da Zeynab Abukar Maxamed.
qoraal ay xalay soo saareen wasaaradaha maaliyadda ee 5 dowlad goboleed ee kala ah Puntland, Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayay ku sheegeen in ay hakiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo ay ku eedeeyeen in ay jabisay heshiisyadii hore u dhex maray wasaaraddaasi iyo maamul goboleedyada dalka. haddaba maxay maamul goboleedyada u joojiyeen wadashaqayntii wasaaradda maaliyadda? muxuuse muranka cusub uu salka ku hayaa? waa kan dhaqaalayahan Professor Yaxye Aamir oo falanqeeya arrimaha dhaqaalaha oo arintaasi ka hadlaya.
sida ay la tahay arrintan ma ahan wax weyn, waa maamul goboleedyada iyo waxay isku haystaan wasaaradaha maaliyadda keliya, waayo maaha dowladda dhexe. waxaa jirto heshiis hore oo ahay lacagta oo dibadda laga keeno in 160 dowladda dhexe ay qaadato 140 maamul goboleeda loo qaybiyey. taas waxay ahayd heshiis hore loo galay, lacag 94 milyan ahaa timiday, 160 dowladda waa qaadatay, 140 kuwida waxaa laga jaray tababarkii World Bank uu siiyey iyaga. waxay ihiin seeno kaga jara adiga kama malayda ka jarin. dowladdu waxay tiri aanay tababar leeba sameyn, World Bankina tababarka uu qabtay kharashkiisa intaas ahay, marka intaasaa laydinka jaray. waxaa usoo hartay maamul goboleed kasta waxaa la siiyey lacag dhan 2 milyan iyo bar usoo hartay, waa diideen marka 2 milyan iyo bar ma rabno, ka badanaa leenahay lacag tababarkana ana ka jari maayo kaligeen. intaas waa waxa dhan. waxaana filaya in maalinta sabtiga la xallin doono waxa weyn hadda culays oo ku jira maaha in la isugu yimaado oo lagu heshiiyo. waana heshiiska wasiirka hore markuu xilka ka tegayo amray in laga jaro iyaka. wasiirka cusub waa iskala kulanyay oo in iyaga laga jaraayo ma ogeyn. marka intaasay laagtahay inta aan ka ogahay oo maasantii.
qaybaha bulshada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go-aanka maamul goboleedyada xilli muddo kooban ay jirto xukuumadda cusub ee Soomaaliya. Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay oo ah gudoomiyaha golaha wadatashiga Puntland ahna siyaasi hore dowladihii dalka soo maray ayaa qaba in tallaabadaasi lagu degdegay marka la eego muddada uu xafiiska joogo wasiirka cusub ee maaliyadda Soomaaliya.
bismillaahi raxmaani raxiim adeer waxaan u arkaa tallaabada ay qaadeen wasiirada maaliyadda ee dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe runtii inay ku degdegeen baan u arkay degdeg tahay maxaa yeelay wasiirku waa cusub yahay weli xilkiisii iyo qaabkii iyo weli maaragtay asagiioon saldhigan bay arintan waxaan u arkaa inay soo qadimeen ka hor imaansho. marka waxay ku habboonayd inay wasiirka marka hore la fariistaan dowladda la xiriiraan waxyaabaha horey u socday oo laga wada shaqaynayay wasaaradaha maaliyadda ay kala hadlaan. markii marka wada hadal dhaco wixii ka soo baxaba markaas lagu soo dari karaa qodobo. laakiin hadda wax sir u abay ka hadleen oo aan ummadda Soomaaliyeed majhuul ka tahaysan ogeyn. marka halka aniga waxay iga muuqday inay sameeyeen degdeg oo rabo in dowladda lagu mucaarado oo qorshe halis ku ah qaranka Soomaaliyeed iyo horsocoshadii dowladnimo. baan u arkaa in halkaas runtii lagu hor imaanayo qaranimada Soomaaliyeed inay sii socoto. marka waana waxaan loo baahnayn weeye waa inay ka noqdaan si degdega oo ay dowladdii xiriir ula sameeyaan wasiirka ay soo dhaweeyaan. iyagu waa wasiirada dowlad goboleed maamul goboleedya weeye. marka hanaanka qorshaha maaliyadeed waxaa dejiya dowladda federaalka. marka waa inay u hoggaansamaan iska daayaan degdega. waxaana ka muuqata in dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe inay rabaan inay maaragtay doorashooyinkooda fooda soo wada saaran inay wax u sii diyaar garoobayaan oo ay rabaan inay dowladda kaga hortagaan oo waqti kororsi wax la mid a. marka anigu uma arko inay wada fiican u qaadeen xalku siduu ahaa iyo wada shaqayntii dowladda federaalka.
tallaabada maamul goboleedyada ayaa ku soo beegmaya xilli xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada uusan wanaagsanayn, isla markaana la aaminsan yahay in ay jirto tabasho ay qabaan maamul goboleedyada qaar amaba ay ka qabaan dowladda federaalka Soomaaliya tani intii ay dowladda cusub timid. inkastoo madaxweynaha uu booqasho ku tagay dhowaan xarumaha maamul goboleedyada qaar sida Garoowe, Dhuusamareeb iyo Baydhabo si tabashooyinkaasi xal loogu helo. Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan Muqdisho ayaa rumaysan in dadaalada socda iyo safarada madaxweynaha ay wax badan soo kordhinayaan.
horta markasta horta caqabad waa taagnaanaysaa oo way ka dhexeynaysaa maamul goboleedyada iyo federaalka because waxaasan jirin sharciyadii iyo waxyaabihii kala hagi lahaa ayaa jirin. waxaa kaloo jirin sida kheyraadka loo qaybsanayo waxaana laisla fahamsaneyn amniga guud ee qaranka sida loo macnaha loo maareynayo waxyaaba badan oo waxaa jira sida xataa electionka soo socdo kale looga shaqeyn lahaa xataa laislama fahamsano. tan maamul goboleedyada xataa electionka maamul goboleedyada doorka ku yeelanaysa dowladda dhexe laislama fahamsano wax badanaa jira. waxa aan ka hadlayna waxaa waaye safarada iyo iskudayga madaxweynaha oo sameynayo wax magu soo kordhi kartaa wada shaqeynta maamul goboleedyada. waxaan isleeyahay aniga wax badan ay kusoo kordhi kartaa wada shaqeynta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. haddaanan oo madaxweynaha uuna booqasho aan ku sameyn meelahaasi culays ayaa sii jiri lahaa. marka madaxweynaha wuxuu ogyahay culays ka jiro sidaas awgeeda booqashada iyo waqti badan uu gelinaa maamul goboleedyada. waxaan kaloo aaminsanahay in wadahadalladan bilowgii ah inuu micnaha oo dhali doono wadahadallo kale oo dheeraad ah oo ay maamulada maamul goboleedyada dhan isku imaan doonaan ina arrimahooda ku xalli doonaan. maamul goboleedyada qaar muusan tegin waxaa soo socda shir maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iskugu imaanayaan. Arrimahaas oo dhan waxaa la rabaa marka hore in laysla wada hadlay, kadib ayaa si guud horta loo heshiiyo oo wax laysla fahmo, kadib ayaa markaas maamul goboleedyada iyo federaalka si gooni gooniya arrimaha markaas maamul goboleed kasta quseeya ee laga hadli kara. Marka waxaa isleeyahay arrintu haddu meel fiican ay maraysaa, madaxweynahana dadaal ayuu muujinayaa, waxaa isleeyahay dadaalkaani inuu guuleysan doono.
Si kastoo ay ahaato, ma jiro wax war ah oo arrintaasi ay ka soo saartay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, hase yeeshee waxaa socda dadaallo ay dowladdu waddo kaasoo lagu doonayo in xal looga gaaro tabashada maamul goboleedyada. Waxaana la filayaa in ay shir isugu yimaadaan dowladda iyo maamul goboleedyada si khilaafka loo soo afjaro.
Markana mahadsanid Zeynab Abuukar oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. Markana Hargeysa, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuusan dhinacna oga beerin wixii sharci ah isla markaana uu qabanayo doorashada Soomaaliland iyadoo loo marayo buu yiri sharciga. Waxaa kaloo Biixi uu ka hadlay kiisaska kufsiga ee muddooyinkii u dambeeyey ka dhacay Soomaaliland oo lagu sheegay in 268 kiis oo kufsi ay ka dhaceen muddo 7 bilood gudahood ah gudaha Soomaaliland. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ama ay arday ku qalinjibinaysay oo uu kaga qayb galay magaalada Hargeysa. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Dufcadii 19-aad ee wax ka barata jaamacadda magaalada Hargeysa oo tiradoodu gaadhayso 1419 ayaa ka qalinjibiyey kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi. Madaxweynaha Soomaaliland iyo xubno ka mid ah xukuumaddiisa iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabaddaasi. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu horreyn hambalyo u diray ardaydaasi ka qalinjibisay jaamacadda magaalada Hargeysa.
u badan hablaha waxaan ambareynayaa oo ogaaninayaa waajibku soo tabcay iyo macalimiintii iyo jaamacadda iyo cid kastoo ka qayb qaadatay kutacabka dhalinyaradaasi inay maanta halkaas soo gaaraan waan ogaadinayaa.
Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliland maruu ka hadlayay arrimaha siyaasadda Soomaaliland iyo sidoo kale ergooyinkii u tegay ayaa waxa uu yidhi,
dadka waxaa aad iyo aad loo dacsiyo la yidhaahdaa odaygu ugu madaxdaya oo ku qabsanagama sii daayo oo waxba maqlo. Odaygu ugu madaxdaya toodan ku diiday intana saa ku sharx talana waa ogolahay, laakiin igala hadal sharciga iyo dastuurka garashada ayay nagala hiy may may haddaa balle marii kara haddaad kumaa sharciga ku fadhiyaan gaari weydo dabku sharku ka dhacay erga wadan ma gudiyaabaa soo rumaha sal may soo gaantay maxaa ku raqa sareeda ana waxaan qabaa waana kasta iyo ge kastoo la faray inaan qaati waanada ugu weyn ee idiibtay iyo tabada ugu weyn oo sidoo dan lahay markii meesha aadna kitaabba gacanta laygay waxaa la gaaray oo laba qodob ka ahaa inaad distoorka raacayo inaad dhex u ahaa iyo dhammaan su-aalaha haddaan labadii ma ilaaliyo or xajiyay oo Soomaalilandna aan ku dadaalay intii binaadmo inaan dhex u ahaado oo taa in badan ka muuqato iyo haddaad distoorkiida warqoolkaas oo distoor lahayd inaan warka raayaa wadaa distoorka ujeeda ka daa oo ugu leeyahay mee waadeeda qaado dee aanu ma qabtay waxaan u dhaarsan distoorkii waxaa jiraya haddaad distoorka diday calaa dambiraad shaqi haddaad diday calaa dambiraad maxayso
waxay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in toddobadii bilood ee u dambeeyay Soomaaliland ay ka dhaceen kiisas kufsi oo gaadhaya 286 kiis.
Taa ugu daran waa maxay dhibaatada ugu daran ee la hoos yaalla? Waa dhibaatada kufsiga. Waa dhibaatada aad u culus. Waa dhibaatada xawli ku socota. Haddaan isiiyo xubi yar sanadihii saddex sano u dambeeyay, waxaan ahaa sanadkii 2020 waxaa kufsi oo soo maray dacwadaha maxkamadda boliiska oo soo gaaray 116. Sanadkii 2022 waxaa boliiska soo gaaray tiradan 2023. Sanadkan gudihiisa dacwadaha soo galay maxkamadaha iyo boliiska waxay kordheen 44.7% ee sanadkan waxaa boliiska soo gaaray maxkamadaha kursi waa 268 waa 7% 3.5% waa mashkan aad iyo aad u culus oo ka dheeraynaysa aafan kasta oo inagu socota.
Ardaydani maanta qalin jabisay ee ahayd 1419 arday ayaa waxaa xusid mudan in 766 ay ahaayeen hablo, taasi oo tirada habluhu ay aad uga badnayd tirada ragga. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan tahay Sagal Mustafa Xanuur oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Hargeysa. Markana Kenya. Markii saddexaad ayaa hoggaamiyaha ugu weyn mucaaradka Kenya Raila Odinga waxa uu ka hor yimid natiijo doorasho madaxweyne isagoo dacwad ka gudbiyey ama u gudbiyey maxkamadda sare ee dalkaasi. Dadka wax ka sheega siyaasadiisa ayaa duraya in ra'iisul wasaarihii hore uu markan diidan yahay inuu aqbalo in laga adkaaday, laakiin khubarada sharciga waxay leeyihiin dacwadda Odinga waxay sare u qaadaysaa maqaamka doorashooyinka Kenya iyo deganaanshiyaha dimuqraadiyaddeeda. Juma Majanga ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi, waxaana soo koobayay Jacfar Kukai.
Sawirada 77 jirka Raila Odinga oo sitaa codsigii uu kaga soo horjeeday natiijadii doorashada madaxtinimada Kenya ee 9 Agoosto ee loo gudbiyay maxkamadda sare ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay baraha bulshada. Dadka dhalinyarada qaarkood ayaa ku jeesjeesay siyaasiga rugcadaaga ah, halka qaar kalena ay ku amaaneen halganka uu ugu jiro waxa isaga iyo taageerayaashiisu ay u arkaan cadaalad u raadinta doorashada. Kuwa dhaleecaynaya xaqiiqda ah in Raila Odinga uu gudbiyo dacwadan waa dadka doonaya in ay sameeyaan khaladaad, waxayna rajaynayaan in aysan jirin wax la xisaabtana. Waxa ay doonayaan in ay sameeyaan waa in ay abuuraan jawi ciqaab la'aan ah oo aan weligood lagula xisaabtamin. Raadinta xaqsoorka doorashada Kenya ayaa soo bilowday 30 ka hor kadib doorashadii madaxtinimo ee ugu horreysay ee xisbiyada badan ee dalka ka dhacday sanadkii 1992. Kenneth Matiba iyo Mwai Kibaki ayaa ka hor yimid natiijooyinkii doorashooyinkii uu ku soo baxay madaxweyne Daniel Arap
Moi.
Arrimahan oo kale waa in lagu dhex arkaa halganka dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha iyo guud ahaan wanaagga kale. Faa'iidooyinka yare aan helnay sanadihii lasoo dhaafay waxa ay ka yimaadeen waxyaabo dabeecaddaas leh. Marka Matiba uu tago maxkamadda, Kibakina wuu aadayaa maxkamadda, waxaad isku dayeysaa in aad kor u qaaddo oo aad kordhiso xuquuqda dimuqraadiyadda
and extend the frontiers of democracy.
Kadib markii ay taageertay doorashadii Uhuru Kenyatta ee sanadkii 2013, maxkamadda sare ee Kenya ayaa taariikhda gashay sanadkii 2017 iyadoo noqotay maxkamaddii ugu horreysay ee Afrika ah ee baabi'isay doorasho uu ku soo baxay madaxweyne xilka haya kadib markii Odinga uu dacwad ka gudbiyay. Maxkamadda oo soo xiganaysa khaladaad dhanka doorashada ayaa amartay in codayn cusub la qaado, taasoo uu mar kale ku guuleystay madaxweynaha hadda talada ka degaya ee Uhuru Kenyatta. waxa ugu weyn ee aanu rabno in maxkamaddu ay qabato waa inay ku noqoto wixii ay samaysay markii ugu dambeysay. Haddana waxa aad ku fashilanteen doorasho lagu kalsoonaan karo, markaa waxaanu samaynaynaa tii hore ee aanu samaynay oo ah inaanu baabi'in doono doorashadaas. Haddii aad tagto maxkamadda, haddii aad ku guuldaraysato kiiska, iyo haddii kaleba, waxaa jira wax ay dimuqraadiyaddu heli lahayd, waxaa jira wax uu dalku heli lahaa. Waana sida ay tahay inaanu aragno halganka hal Raila Amolo Odinga. Dacwada doorashada madaxweynaha ee 2022 ee maxkamadda sare waxay calaamad u tahay cutub kale oo xasaasi ah oo taariikhda dacwadaha codbixinta ee Kenya galay. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in iyadoon loo eegin go'aanka maxkamadda, Kenyaanku ay yihiin kuwa keliya ee ku guuleysanaya mustaqbalka fog.
Mahadsaned Jacfar Kuukay oo noo soo jeedinaya warbixintii Juma Majanga oo ka soo diray magaalada Nairobi. Markii ugu horreysay ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu soo dhexgalay mawduuca siyaasadeed ee xasaasiga ah ee la xiriira baarista ay hay-adda FBI da dhowaan ku sameysay hoyga uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka degan yahay gobolka Florida. Biden ayaa ugu yeeray hadallada ka soo yeeraya iyo weerarada xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku hayaan hay-adaha sharciga ee federaalka kuwa laga yaqyaqsoodo. Wariyaha V O A ee arrimaha aqalka cad uga soo waranta Batsi Wadakswara ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay. Abdixakiin Maxamuud Shirwa ayaana soo jeedinaya.
Intii lagu guda jiray xaflada salaasadii kor loogu qaaday qorshihiisa kahortaga dembiyada oo ka dhacaysa Wilkes-Barre oo ah magaalo ku taalla gobolka xagga codka isbedbedela ee Pennsylvania, ayaa Biden u carrabaabay weerarada tooska ah ee jamhuurigu la beegsadaan FBI-da.
To see the new attacks on the FBI threatening life of law enforcement.
Waa waxa laga xumaado in la arko weeraro cusub oo ku dhacay FBI-da oo halis gelinaya nolosha howlwadeenada sharciga fulinaya iyo qoysaskooda. Oo kaliya in ay fuliyeen sharciga iyo in ay shaqadooda qabsadeen.
For simply carrying out the law and doing their job.
Iyagoo daba socda baaritaankii hay-adda ee hoyga Mar-a-Lago ee uu degan yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump bishan horaanteedii, ayaa taageerayaasha Trump ay ku baaqeen in dhaqaalaha laga jaro FBI-da. John Hugo waxa uu wax ka aasaasay xarunta Super Happy Fun America.
We need something to replace this agency because I don't believe this report.
Iyo ogolaaday inaan intan ku iraahdo saaxiibadeyda jamhuuriga maga ee kongareska ku jira, ha ii sheegana inaad taageertaan fulinta sharciga haddii aydan cambaareen wixii dhacay 6-dii bishii January. Ha ii sheegana inaydan u samayn karin dar alle dhinacyo ayaa tihiin.
Biden ayaa sidoo kale weeraray jamhuurigu sida ay u difaacayaana kuwii sameeyey bishii January 6-deedii in xoog lagu galo aqalka Capitol Hill.
Don't tell me you support law enforcement if you won't condemn what happened on the 6th. Don't tell me.
Ii ogolaada inaan intan ku iraahdo saaxiibadeyda jamhuuriga maga ee kongareska ku jira, ha ii sheegana inaad taageertaan fulinta sharciga haddii aydan cambaareen wixii dhacay 6-dii Juun. Ha ii sheegana inaydan u samayn karin dar alle dhinacyo ayaa tihiin.
For God's sake, whose side are you on?
Hadallada Biden ayaana muujinaya muhiimadda kororka ololaha xooggan ka hor doorashooyinka wakhtiga dhexe ee bisha Noofambar, kuwaasoo jamhuurigu ay rajaynayaan inay dib ula wareegaan aqalka Kongareska. William Howell waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Chicago.
It's a tricky thing, space to navigate politically, to at once stand up for the rule of law but then not to be seen as using the power of government, using the power.
Waa qodob mutahan goobaha laga hagayo siyaasada si loogu istaago ku dhaqanka sharciga, balse kadibna aan lagu arkin inaad adeegsanayso awoodda dawladda, adeegsanayso awoodda waaxda cadaaladda si aad u dacweyso cadowga.
Khudbadda Biden ee 3-deedii ayaa qayb ka ah safar uu kor ugu qaadayo guulihii uu dhowaana ka gaaray dhinaca sharci dejinta, kuwaasoo uu ka mid ahaa sharcigii loo wada dhammaa ee badqabka qoriga ee la ansixiyay horraantii sannadka. K kadib toogasho wadareedyadii Uvalde oo Texas iyo Buffalo oo New York ah. Biden ayaa waxa uu ku duray jamhuurigu inay ka soo horjeedaan qorshihiisa dib loogu soo celinayo xayiraadda hubka wax lagu dibin daabiyayo oo ahaa kuwii loo adeegsaday labadaasi toogashada. Aqalka cad ayaa sheegay in qorshaha Biden ee 77 bilyan ee dollar ah ee ah qorshaha kahortaga dembiyada uu badbaadin doono nolosha dadka, islamarkaana uu bulshada ka dhigi doono kuwo nabdoon.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, goordho waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban maamulka Galmudug oo dadaal ugu jira colaad ka dhacday deegaano ka tirsan Galmudug sidii ay u qaboojin lahaayeen, iyo muwaadiniinta Ukraine ee ku sugan Mareykanka oo dadaallo ay dhaqaale ugu ururinayaan dalkooda ka wada Mareykanka kadib markii ay xuseen munaasabadda xorriyadooda ayaa inoo soo socda. Balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya inaan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Mikhail Gorbachev oo soo afjaray dagaalkii qabooba ee dhiiga aan ku daadan balse ku guuldareystay inuu ka hortago burburkii midoobay Soofiyeed ayaa geeriyooday talaadadii isaga oo 19 jir ah, sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka Moscow. Gorbachev oo ahaa madaxweynihii ugu dambeeyey ee Soofiyeedka wuxuu sameeyey heshiisyo dhimis hubka ah oo la galay Mareykanka iyo iskaashi uu la sameeyey quwadaha reer galbeedka si meesha looga saaro caqabadaha adag ee siyaasadeed, militari iyo fikir ee kala qaybiyey Yurub tan iyo dagaalkii qabooba ee adduunka, loona keeno dib u midoobidda Jarmalka. Laakiin dib u habayntii uu ku sameeyey gudaha waxa ay ka caawisay in uu wiiqo midowgii Soofiyeed ilaa heer uu burburay xilligaas oo madaxweyne Vladimir Putin uu ku tilmaamay masiibadii juqraafiyeed ee ugu weyneed ee qarnigii labaatanaad. Mikhail ayaa wuxuu dhintay xalay kadib xanuun halis ah oo daba dheeraaday oo hayay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay isbitaalka Ruushka. Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Kadiimi ayaa ku hanjabay inuu jagada iska casili doono haddii ay sii socdaan rabshadaha gacanka hadalka ah ee u dhexeeya Shiicada iska soo horjeeda ee ka dhacay magaalada Baqdaad, taasoo ay ku dhinteen in ka badan 300 ruux, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Shir jaraa'id oo diiradda uu ku saarayay qalalaasihii ka dhashay markii wadaadka awoodda badan ee Shiicada Muqtad As-Sadr uu ku dhawaaqay inuu siyaasadda ka baxay ayuu sheegay Al-Kadiimi inuu xafiiska bannayn doono haddii mudaaharaadayaasha ay sii wadaan fowdada iyo colaadda isla markaana aysan dhageysanin baaqida wax ku oolka ah ee lagu dalbayo in xaaladda la dejiyo. Dhinaca kale, taageerayaasha wadaadka Shiicada ee Muqtad As-Sadr ayaa xalay isaga baxay aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo ee magaalada Baqdaad oo maalmo ay deganaayeen, iyagoo halkaasi ka waday mudaaharaadyada rabshada wata gudahana u galay xarunta madaxtooyada. Talaabadan ayaa timid talaadadii kadib markii wadaadka uu xertiisa ugu baaqay inay ka baxaan aagga cagaaran ee caasimadda lana joojiyo rabshadaha u dhexeeya Shiicada iska soo horjeeda iyo ciidanka. Dhegeystayaal, warkeenniina waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, wararkaasina waxaad ka dhageysanayseen V O A. Dadka kasoo jeeda Ukraine ee ku nool gudaha galbeedka ama gobolka galbeedka ee Mareykanka ee Colorado ayaa xusay maalinta xorriyadda Ukraine iyo 6 bilood kadib markii uu Ruushka weeraray dalkaasi, iyagoo qabtay munaasabado ay lacago ugu ururinayaan Ukraine. Wariyaha V O A da ee Svetlana Berezinski oo munaasabadaasi tagtay ayaa warbixintan nooga soo dirtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo jeedinaysa.
6 bilood oo uu dagaalka socday Ukraine waxay dadka reer Ukraine ee qurba joogta ah isku dayayeen inay caawiyaan dadkooda gudaha dalka jooga. Marina Dubrova waxay gacan ka geysatay inay qabanqaabiso dabaaldegga maalinta xorriyadda ee lagu qabtay Denver, dalka Mareykanka.
Ukrainian festival means a lot for not only for Ukrainian community, which means a lot to us, just to bring unity in, within us and show the support.
Munaasibada reer Ukraine wax badan ayay noogu fadhidaa, maaha oo kaliya dadka reer Ukraine ee halkan jooga, ee macnaha weyn waxa leh waa muujinta midnimada dadkeena Mareykanka jooga iyo taageerada kuwa gudaha dalka jooga. Sidoo kale waa munaasibad bulsho oo weyn, waxaa nagala soo qayb galay bulshooyinka aynu saaxiibka nahay sida Mareykanka, Polishka, Lithuanianka iyo Belaruska, dhammaan waxayna taageereen xilligan adag. Maanaan filayn in dad intan leeg tiradoodu ay ka soo qaybgeli doonto. Maanta waxaa yimid 1,000 qof, waananu ku faraxsannahay inaanu dhammaantood marti gelinay.
Lithuanians, Belarus, all those who support us in this very hard time and days of Ukraine, we didn't expect that many. We have, I think, over 1,000 people today, which we are very excited to host all of them.
Nick Franco was ka mid ah dadka munaasabadan ka qayb galaya ayaa yiri.
We try to bring in a variety of food. A lot of ethnic food. People been here for about 6-7 hours.
In aynu keenno cunooyin kala duwan oo bulshooyinku leeyihiin, dadku waxay halkan joogeen 6-8 saacadood iyagoo qadiyadeena taageeraya.
Marka laga soo tago cunooyinka ay caanka ku yihiin reer Ukraine, waxaa kale oo munaasabadan lagu soo bandhigay dhaqanka, taariikhda, farshaxanka waddankaasi. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay heesayaal caan ah oo reer Ukraine ah. Joe Hammer waa Mareykan ka qayb galaya munaasabadan, waxa uuna leeyahay:
I am American, but I have a lovely Ukrainian girlfriend and I'm looking forward to the concert. I'm here.
Waxaan ahay American, balse waxaan leeyahay gabar wanaagsan oo aynu saaxiib nahay oo reer Ukraine ah. Waan sugayay munaasabadan inaan ka qayb galo. Halkan waxaan u joogaa inaan taageero dadka reer Ukraine.
Yuliana Sayov waxay ka mid tahay dadka iyana ka qayb galay munaasabadan.
Today we're celebrating 31st of independence in Ukraine.
Maanta waxaan u dabaaldegaynaa 70-guuradii ka soo wareegtay madax bannaanida Ukraine. Waxaanu rajaynaynaa sanadka dambe inaanu guulaysano.
Dubrova ayaa sheegtay in lacagta laga aruuriyey munaasabadan lagu iibin doono dawooyin iyo agab caafimaad oo la gaarsiiyo dadka rayidka ah iyo cisbitaalada militarigaba, sida dawooyinka, gargaarka degdega ah iyo dhar la siiyo dadka rayidka ee deegaanadooda difaacanaya, iyo inay taageeraan 3 xarumood oo lagu hayo agoonta.
Those kids were evacuated from areas like Irpin, Bucha, Sumy, whole Kyiv's region, Kharkiv. Also, we work with another orphanage. Kids were evacuated from Zaporizhia, but they still have...
Arurtan waxa laga soo samatay bixiye deegaanka ay ka mid yihiin Irpin, Bucha iyo Sumy iyo dhamaan gobolada Kyiv iyo Kharkiv. Sidoo kale waxaanu la shaqeynaa xarun kale oo arruurta agoonta ah ee laga soo qixiyey Zaporizhia lagu hayo. Ilmahan waxaa la socda qaarkood hooyooyin keliya, kuwana waxay qabaan xanuuno naafeeyey jirkooda, kuwaasi oo u baahan daryeel, waxaana lagaga soo tegay Zaporizhia.
Palsy, so they need help there in Zaporizhia. We do help them.
Dadka tabaruca sameynayay ee magaalada waxaa ka mid ahaa Timson Garrett oo aaminsan inay muhiim tahay in dimuquraadiyaddu ay taageerto dimuquraadiyadda dadka kale.
When Putin's army attacked Ukraine in February, I really felt like I was led to do something, to be involved. I contacted Ukrainians in Colorado. I said, would you like to have a fundraiser in Northern Colorado?
And they said, markii ay ciidamada Putin weerareen Ukraine bishii Febraayo, waxaan dhab ahaan dareemay inay qasab igu tahay inaan wax sameeyo arrintan ku lug leh. Waxaan la xiriiray dadka reer Ukraine ee Colorado degan, waxaana iri ma jeclaan lahaydeen inaad qabataan dhaqaale ururin? Waxayna igu dhaheen haa, adiguna bilow. Marka xiriir ayaynu sameynay, waxa i wadayna waxay ahayd haddii aan bal caawin karo 1 qof, taasina waa sabab wanaagsan, iyo haddii mid kale iyo mid kaleba la sii caawin karo.
Ururkan bulsho ee aan dowliga ahayn ay leeyihiin dadka reer Ukraine ee degan Colorado waxay ururiyeen in ka badan $500,000 tan iyo markii ay bilaabatay faragelinta Ruushka ee Ukraine. Waxayna qorsheynayaan inay sii wadaan inta ay dadka reer Ukraine u baahan yihiin taageeradooda.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintii Savalana Brasneski. halkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ayuutada hagbada ama shaloongada hadba sida ay dadku u yaqaanaan waa nidaam qorshe habaysan leh oo isku caawiyaan inta badan dumarka Soomaaliyeed, waxaan ay haweenka qaarkood lacag ka jaraan masruufka qoysaskooda iyagoo sameysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku darsadeen. Waxaana markii tiro la isla og yahay ay gaarta lacagtaasi lagu wareejiyaa mid ka mid a haweenkaasi, iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaado xilligooda. Haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaano ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira, maxaase khasaare ah oo uu u geysan karaa qoysaska Soomaaliyeed? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Safiye Khaliif Cumar iyo Farxiye Muxudiin Yuusuf oo loo yaqaano lama filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada. waxaana hadalka ku horeynaya Safiya.
Waa mahadsan tahay Xaskaafa Qoyste, barnaamijka aan ku dhowahay. Horta marka hore waa in la sharxa hagbad maxay tahay mise ayuuto. Ayuuto waa hab dhaqaale aruurus ay ku sameystaan dumarka Soomaaliyeed. Waxay u kala baxdaa oo mise loo qeybiyaa qeyb ah isbuucle inay noqoto. Sidoo kale waxaa la dhahaa mid bilo ah jirta, mid waa sanadle. Waxaa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc markii loo aruuriyo karo lugtaas qof la siiyo, way soo warwareegataa. Waxaa la sameeyaa qof mas-uul ah oo lacagta loo dhiibto. Faa'iidooyinka laga gaaro waxaa ka mid ah waxaa lagu taakuleeyaa qoysaska danyarta ah, lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay dadba maxaa la yiraahdaa $10,000 ayuuto ugu jira, dad waa $100, dadna waa $1. Marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu haysto. Dad badanaa laga biilaa, anigu ma aaminsan inay khasaare leedahay.
Haye Farxiyo,
ugu horeyn aad u mahadsan tahay Xaskaafi, waa kaaga mahadcelinaa fursadan qaaliga aan uga qayb galeyno dooda gaaban. Haddii aan su-aashaada usoo dhoodhaco, dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay ayuutada ama hagbada waxa la yiraahdo inay ka mid tahay waxyaabaha khasaarooyinka waaweyn lagala kulmo. tusaale inta badan waxaa dhacdo in hooyada ay aruuris hooyooyinku inay aruuriyaan lacago laga yaabeeba in ay reerkoodii ka baahayeen ama caruurtooda ay ka baahayeen, lacago laga yaabe in wax ay ku qabsan leedahay xilliga haddii maaragtay ay dhibka ama xaaladda ay ku jirto ay qiyaas ahaan baahida taagan ay ku dabooli lahayd inay aruuriso. Waxaa dhacda marka lacagta la aruuriyey muddo sida walaashay sharaxdaba isbuuc lagu aruuriyo ama bilha lagu aruuriyo ama sanadha lagu aruuriye ay dhici karto in qofka sababtoo ah lacagta inta badan sidaan waxay ugu maqaalaa in qof loo dhiibo, micnaha looga dhigo wakiil ama mas-uul looga dhigo qofka. marka waxaa laga yaabaa marka qofki lacagti intaas lagu keensanayo lagu aruurinayo inuu lacagta la gooyo, ama mararka qaar waxaa dhacdo musuqmaasuq ama isdaba marin inay dhacdo in mararka qaar dagaal uu ka dhasho oo lagu heshiin waayo anaa ku horeeya lugtaan iyo anaa yacni xilligaas maaragtay ku haboonaa waxyaaba noocaas. marka ana waxaan aaminsanahay in khasaare aad u weyn ay leedahay haddii lacag intaas aruurinaysay oo qof iskala goosto. runtii niyajabka iyo dhibka lagala kulmi karo way dhici kartaa, taana waxaa ka dhalan karta runtii qoys burbur. sidaan aaminsanahay.
Safi, waad maqlaysaa, adiga ma la qabtaa fikirkaas?
Farxiyana fikirkeeda waan degaysanayay. Ayuutadu waa lacag la aruuriyo, horta wax la aruuriyo sidoodaba khasaar ma keenaan haddii qof la aamini karo farta loo geliyo. ilaanay lacagta la aruurinayo markii dowli ahaan loo fiiriyo xataa ayuutadii kasoo bilaabataa. marka wax la isku aruursaday ee meel la dhigay haddii masuq maasuq bay sheegta Farxiya, masuq maasuq wuu imaan karaa, uu bili aadan baa leeyahay. laakiin haddii nidaam sharci la dhigto oo kala dambeyn ay jirto oo qofka lugta le ikan ka dambeeyey ikan ka horeeya la sameeyaa, wax khasaara ah oo aan faa'iido ahayn lama kulmayo. sidaan aaminsanahay aniga. ayuutadu waxay sheegaysaa in maxaa la yiraahdaa qoyska laga baahan yahay. qoyska laga baahan yahay haddii loo aruuriyo gabadhan reerheedii bay kusoo celinaysaa oo meel kale ma geynayso, in gurigeedii ku bedelato, in cunto lagu soo iibiyo. markastaba khasaaraha ay sheegayso faa'iida ka dambeysa.
Farxiya, maxaa ka mid a khasaaraha aad sheegtay in hagbada ama ayuutadu ay leedahay?
khasaaraha ugu horeeya ee aan la iska indhatiri karo waxay tahay waxaad adigii ka baahan tahay ama gurigaagii iyo reerkaagii iyo owlaadaadii iyo saygaagiiba uu ka baahan yahay aad meel ku aruurisaa oo aadan garanayn beri waxa ka iman kara ama dhibka ka dhalan karaa. taa horta waa khasaaraha koowaad. midda labaad, inta badan Soomaalidu waxa weeye way iska noocyo badan tahay oo way adag tahay micnaha dadka in la wada aamino way adag tahay. Runtii waxaa igu maqaalaha sheekooyin fara badan oo la xiriira ayuutadaas oo ugu horeyso in maamo hooyo a ilmaheeda korsanaysay muddo 12 sano ah oo ka shaqaynaysay qaad in lacag ayuutaa saasoo kale islaamihii qaadkay wada iibinayeen wada aruursadeen lacag 12 million gaarayso oo iyada keligeed shaqsiyadeeda ay ku weysay. Runtii waa khasaare aan lasoo koobi karin. Waxaan aaminsanahay marka 12 million haddii ay qaab kale uga bixi lahayd ama siyaabo kale, waxaa laga yaabaa inay ayada ka baahneed, waxaa laga yaabaa in owlaadeeday ka baahnaayeen, waxaa laga yaabaa reeraheed inay ka baahnaayeen. Marka ana waxaan aaminsanahay waxaa jira hadda qofka waxa uu samaysan karaa qofka inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtahay way wanaagsan tahay sharciyan waa wax qurux badan, laakiin in yani lacagtaadii aad qof u dhiibto oo qofka aada garanayn yani siduu isyeeli doona ama waxa ka dhalan doona, waxa laga yaaba in $5 ama $4 bin ahaan loo siiyo, haddii $2 ayuuto loo jaro waa dareemi kartaa xaaladda reerka uu ku sugan yahay.
Waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan siiyo Safiyo.
Xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay. Waxaa la arkay reero hagbad inay sameysteen maxaa la yiraahdaa ilmahoodii dibad ugu diray oo lacagta ay aruuriyeen ilmo magafahaysta looga bixiyey. Waxaa kaloo jira oo maxaa la yiraahdaa laiska indhatiri karin reero badan oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg aan aabba lahayn, aabbihii wuu nool yahay haddana ilmihiisii ma biisho, haddana hagbadiis laga biilayo. Marka yacni khasaaraha jira un in laga soo qabtaay way ka muhiimsan tahay in faa'iidada laiska indhatiro. Afarxii waxay ka dhawaajisay in laysku dagaalo in maxaa la yiraahdaa musuqmaasuq uu jiro. Haddii nidaamka la adkeeyo ay kala dambeyni ay jirto oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg isdagaal ma imaanayo, baangad laysku qaataa ma imaanayso, ilan wuxuu waa sharci. Xaaladda taaganna waxaa ka daran mid kasta midda mustaqbalka. Yacni markii qof aad lacag u dhiibanayso qofkan wuu kusoo wacay, wuxuu ku leeyahy maanta waxaa la joogaa waqtiga lacagta oo nidaam baa yaala mogtahay. Laakiin marka adigu xareysanayso waxaad leedahay waad dhigan kartaa, waa iska dhaafi kartaa, yacni marka cid ku amreysa malahan. Laakiin intuu nidaam baa yaalo, amar baa yaalo, subaxda lasoo wacayaa lacagta keen, lacagta xaggaas ku soconaysaa. Wareeg marka uu dhammaado lugta ay kugu soo aadaa gurigaaga waa laga dareemaya faa'iidada jirta.
Haye Farxiyo, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Waxaan aaminsanahay anig xalku wuxuu yahay nolosha wax kasta waa heshiis iyo maaragtaysa afgarad. Haddii wax kastoo la sameynaahay reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabahay ay yihiin waxay raali ka wada yihiin, waxaan isleeyahay dhib badan kama imaanayo. Marka kolba dayn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay way u badan yihiin haweenka Soomaaliyeed. Ana halka waxaan u arkaa qoysku in yacni kalsooni uu ku dhisnaado oo in laysu sheego wax laysku ogyahay. Sidoo kale halka waxaan aaminsanaha inuu ku jiro noloshu waa taako taako. Waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaagii reerkaagii gurigaaga uu ka baahan yahay anuu ma qabo beri faa'iidada ay keenayso. Marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba markaa taagan. Tusaale haddii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr isbuuc kadib aan helayo, waxaa laga yaaba maanta inay xaalad degdeg igu soo baxda. Haddii marka waxaygu aysan meel igu keedsanayn oo aan xaaladda degdega maanta aan ku firdaami karin, micno badan ma samaynayso berito. Marka waxaan qabaa in yacni xaaladahana loo eego oo baahida laysku jaangooyo, sababtoo ah baahidu waxay macno leedahay markaas ay ku hayso inaad xal u heli karto.
Dhegaystayaal, intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban. Waxaana maanta igala qayb galay Safiye Khaliif Cumar iyo Farxiyo Muxudiin Yuusuf. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
aad ayuu u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Markana galmudug, 27-kii bishan ayaa deegaano hoostaga degmooyinka Cadaado iyo Caabudwaaq waxaa ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac, kaas oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed. Qiibaha ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa ku baxay, waxaana shalay kulan ka dhacay deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen lagu qabtay kulan u dhexeeya dhinacyadii dagaalamay. Wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug Cabdi Maxamed Jaamac, oo ka mid ahaa dadkii nabadaynta ugu baxay colaadda, ayaa VOA-da uga waramay dadaalada nabadeed ee hadda socda.
waxaa kasoo baxay dhowr go-aan oo noo ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda galmudug intuba isla og yihiin. Go-aamadaas waxaa ka mid ah kow, waxba joojin in la sameey; labo, meelaha inaan bilo dambe laga samayn karin; saddex, wax hub ah deegaamada u dhexeeya Dibira iyo Labadle oo dhul daaq aada ugu fiican ah, inkastoo ay hadda jiraal tahay in maaragtay hubka iyo binooyinku ay mamnuuc ka yihiin. waxaa la gaaray in ciidamada hadda meesha jooga oo maleeshiyaadka ahaa oo dagaalka ka qeyb galay oo labadaa beelood ka socday in laga fogeeyo meelahaas, kuwa walbana meeshoodii ay ka yimaadeen dib loogu cesho.
Sidee markii ugu horreysay u wajahdeen xaaladii colaadeed ee deegaanka ka jirtay?
Waxaan u wajahnay dagaalku hal maalin socday, maalinkii labaad dowladda galmudug ciidamadeeda qalabka ciidamada qalabka sida oo dowladda federaalka iyo kuwa galmudugba baa madaxweynuhu amray inay halkaas tagaan. ciidamadaas baana ku guuleystay inaan dagaal dambe iyo dhibaato dambe ka dhicin ay xakameeyaan maleeshiyaadkii meesha ku dagaalamayay, sidoo kalena amnigii iyo kala dambeynta ay soo celiyaan. intaas markii tegin kabacdina waxaa tegay arrintan aan kaaga sheekeynayo ah inaan anagu tagnay meeshii maalinkii la saddexaad, kadibna aan gogoshaa dhignay. gogoshiina go-aamadaasuna ay kasoo baxeen
deegaanka lagu dagaalamayo si dadku wax badan ay uga ogaadaan, ama dadka aan hadda goobjooga u ahayn ama deegaanka aan xog badan helin, waa deegaan caynkee ah?
Ando meeshaas waxa weeye runtii waa deegaan dhul dhaqsin ahoo runtii hadda waqti shiraala lagu jiraayo. hadda markaad fiirisid wax gaar ah oo iga duwan yahay deegaamada kale ma jiraan. Laba meelood oo dhinaca qolyaha saleemaanka dhinacoodana waxaa ah meel yaa dibira oo biyood ay ka qaban yihiin, dhinaca qolyaha way ka dhacdayaan meel yar laba gale baa iyadana waxaa ka qodan celal biyo ah oo dadka iyo xooluhu ay ka cabaan. lakiin intaa udhaxaysa waxaa laga sheegaya baraago baraagay iyo muxuu ahaa wax lamid a inay jiraan oo waa dhul daaqsina, inkastoo ay hadda aada abaar u tahay. marka waxyaaba haddaan anugu is leeyahay waxay kaga duwan tahay dhulka kaleeto ma arag.
mudda waxaa soo laalaatay colaadan udhexaysa beelaha kuna salaysan daara iyo biyaha, xal aan dagaal ahayn oo dadkan xoolo dhaqatada ah loo heli kara ma jirtaa saacadda u jeesa?
haa, lakiin waa kuwa inay jiraan kuwa badan baa la heli karaa, ama dadka kan horta sideedaba dadkan shacabka waxaa gacanta u galay hubkii, hub waliba boobayaal oo yani muddo gaaban dad badan ku xaasan humi karaa baa gacanta u galay. waxaa u galay sidoo kaleeto hubka waa hub waaweyn oo hubkii ciidamadu ay inay isticmaalay ahayd oo gacan amniga uu ku jira ahayd baa gacanta u galay ilaa dagaalkii ahliga ah wixii ka dambeeyeyba. mararka qaarkood kuma tilmaami kartay inay dad shacba yihiin, waxaa ku tilmaami kartaa qabaa'il hubaysan oo sidii militarigii u hubaysan. markii khilaaf yaru yimaadaan isu isticmaalaya dhammaan waxyaabaha ay haystaan oo dhan isticmaalaya. taas bina keentay in muddo gaaban dagaal soconaya dad badan ay ku dhaawacmaan, dad badan ay ku dhintaan. marka xalalka la heli karo waxa weeye in dowladda galmudug sida hadda la sameeyeyba kahorta la mamnuuco waxyaabahan birada ah iyo baraagaha la qodahayo, laga mamnuuco meelahaas ilaa ogolaansho dowladdu ay laga soo amar qaato wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmooyinka hoos yimaada inay mamnuuc tahay oota baraagahan in la joojiyo, waxyaabaha kale oo dhismayaasha ah oo aan fas haysanina in la joojiyo, sababtoo waa iyaga kuwa inta badan khilaafaadka yimaado. taas waa qodob. qodobka labaadna waxa weeye in la sameeyo ciidamo si gaar ah u ilaaliya deegaamada inta badan khilaafaadka soo noqnoqdaan, oo ciidamo mobile ah oo meelaha qaarkoodna ka sameeya buffer zone ayaana wax hub ah lala imaan karinin, wax yacni deegaameynana aan laga samayn karin, si markaa daaqiina si hor qof u daaqo qofkuna amni u helo. marka way jiraan possibilities kala duwan oo runtii la gaari karo, ama dhinaca shacabiga iyo dadka hormada iyo waxgarad ka imaan kara, ama dhinaca dowladda ka imaan kara. intaba wasigal weye.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug Cabdi Maxamed Jaamac oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. si joogle shir jaamac ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo.